Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда», у якої будемо підводити виніки п'ятниці 18 кастрычника. Лукашенко адведаў Академію кіравання пры прэзідэнце і заявіў аб яе хуткай мадэрнізацыі. На парламенцкіх выбарах 20% прэтэндэнтаў не зарэгістравалі кандыдатамі. У пятніцу працягнуўся суд над анархістам Змітром Палієнкам. Гэтай навіны абмяркуем наперадзе, а таксама шмат чаго іншага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Академія кіравання при президенті Республіки Беларусь мусить стати головною ВНУ нашої країни. Але для гэтага яна пройде тяжкий шлях модернізації, удосконалення праці, реформування, заявив п'ятницу Лукашенко. Поводле його слову, сьогодні многим беларускім кіраўнікам не хапає ведаў замежнай мови, ведаў піар-технології, компетенції у сфері лічбової трансформації економіки. Гэтую проблему, на його думку, має вирішити академік. Кіравання супольна з парком високих технологій. Прогучав і шерех інших заяв. У приватності Лукашенко ніколи не думав про уступлення у Євросоюз. Таку заяву ён зробив непосредно у установі. Паводлі слов Лукашенкі, яму задаваў падобнае пытанне некі прадстаўнік ЕС. Лукашенко адказаў, што беларускае кіраўніцтва такой мэты не ставіла. Пасля гэтага Лукашенко распавёў, што часам чытае закрытыя дакументы з захаду. Адзін з такіх выпадкаў адбыўся год-два таму. Цытую. «Мне разведка наша даклала аднойчы адзін матэрыял, дзе яны ацэньваюць Беларусь, што мяне здзівіла, гавораць. Самая прасунутая краіна ва ўсходній Еўропі і вакол Еўрасаюза, гатовая без усялякіх зменаў заканадаўства, яшчэ чагосьці ўступіць у Еўрасаюз. Гэта Беларусь», распавёў Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На выбарах у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу нашай краіны 703 прэтэндэнтаў зарэгістравалі 558 кандыдатаў у дэпутаты. Такім чынам адсеялі каля 20%. Сярэдні конкурс склаў 5 чалавек на месца. У парламент абіраецца 110 дэпутатаў. Не былі зарэгістраваны і цяперашнія дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і Ганна Канапацкая. Яны лічацца адзінымі незалежнымі кандыдатамі ў парламенте. Нагадаем, што выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 17 лістапада.
Штодзённая праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд працягнуў разгляд справы актывіста анархісцкага руху Змітра Палієнкі. З Палієнкі знялі абвінавачванні па трох крымінальных артыкулах. Цяпер актывіста судзяць толькі за злоснае хуліганства. Паводле следства, ён пырснуў твар незнаёмаму мужчыне пярцовым балончыкам за заўвагу пра паленне ў пад'ездзе. Палієнку пагражае абмежаванне свабоды на тэрмін ад 3 да 10 гадоў пазбаўлення волі. Судовага паседжання падрабязнасці распавядае наша карэспандэнтка Наста Бойка.
Цікавы быў момант, калі выступаў сведка з боку абароны. Гэта Андрэй, ён жыве ў гэтым пад'ездзе, а ён сусед пацярпелага, і папрасіў Палієнку, каб той пачакаў яго ў пад'ездзе. Там былі нейкія яго сямейныя прычыны, што ён не мог Палієнку паклікаць у кватэру. І сам туды забег, літаральна там на адну хвіліну, вырашыць нейкія справы. Папярэдзіў Палієнку пра тое, што ў пад'ездзе паліць нельга. Прынамсі, ён сам кажа, што папярэдзіў. І вось калі ён ўжо зачыняў дзверы кватэры, ён пачуў такі вельмі рэзкі пах перца і пачаў як бы спускацца па лесіцы. У гэты момант яму патэлефанаваў Палієнка, пачаў нешта распавядаць, але Андрэй сказаў, што вельмі пахне перцам, у яго першыць у горле, і я зараз спускаюся, ты мне распавядзеш. І Змітра яму па тэлефоні сказаў, што на яго напаў мужчына нейкім незнаёмы, і з-за гэтага ён распалюў перц. І вось калі Андрэй, гэта сведка, спусціўся ўжо па лесіцы, на першы паверх ён убачыў пацярпелага, свайго суседа, які стаяў на каленях. У яго былі красныя вочы, але вочы былі адкрытыя. Ад яго, як кажа сведка, пахла алкаголем, і ззаду яго там дзесьці у 2 метрах у метры стаяў Палієнка. Значыць, гэты сведка падышоў да Палієнкі, з-за таго, што вельмі пахла перцам, яны вырашылі выйсці з пад'езда. І тады вось кліент распавёў, што гэты мужчына проста зайшоў у пад'езд і зненацку напаў на з метра. Таксама застаецца пытаннем, чаму пацярпелы вырашыў звярнуцца ў міліцыю праз два, напэўна, дні пасля здарэння, так, 15 сакавіка. Я вось размаўлялася з Алесем Беляцкім, правабаронцам, з адвакатамі, якія ходзяць таксама на гэтую справу. Яны ўвогуле спадзяюцца на тое, што справу перакваліфікуюць на першую частку. Гэта ж артыкул, але першая частка, бо складу трэцяй часткі няма. Пра гэта кажуць вось усе, хто ходзіць туды, хто як бы дасведчаны у праве.
Это была наша корреспондентка судовага паседжання над Паліенкам, якое працягвалася ў пятніцу. Між тым, паводле праваабаронцаў з праваабарончага цэнтра «Вясна» на судзе выявілася шмат супярэчнасцяў паміж паказаннямі пацярпелага і сведкаў, якія былі дадзеныя падчас следства, якія прагучалі ў судзе. Суд працягнецца на наступным тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сусветный банк инвестует в белорусскую экономику по выниках 2019 года 270 миллионов евро. Про гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства эканомікі Беларусі. Рашэнне было прынятае на сустрэчы ў Вашынгтоне беларускай дэлегацыі на чале з Міністэрствам эканомікі Дмітрыем Крутым з віцэ-прэзідэнтам Сусветнага банка па рэгіёне Еўропы і Цэнтральнай Азіі Сірылам Мюлерам. Праект пашырэння ўстойлівага энергавыкарыстання з'явіцца бліжэй да 2019 года. Ён будзе суфінансавацца разам з Еўрапейскім інвестыцыйным банкам. Агульны аб'ём інвестыцый складзе 180 мільёнаў еўра. Такім чынам, толькі за бягучы год інвестыцыі Сусветнага банка дасягнуты 270 мільёнаў еўра. Пры гэтым іх агульны аб'ём са старту яго працы ў Беларусі, то бок з 92 года, перавысіць ўжо амаль 2 мільярды еўра. Пра гэта паведамляе Белта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу адбыўся аукцыён, на якім было рэалізавана права заключэння дамовай арэнды будынка мінскага кінатэатра «Перамога» па адрасе «Інтэрнацыянальная 20». Пра гэта паведамілі ў мінскім гарадскім цэнтры нерухомасці. Арганізатары таргоў пакуль не ўдакладняюць імя новага ўладальніка. Кінатэатр «Перамога» – найстарэйшы ў сталіцы кінатэатр, прызнаны гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Размовы пра яго рэстаўрацыю вядуцца даўно ў варыянце. Распрацаванага праекта прадугледжвалася рэстаўрацыя фасада. З 1 студзеня 2017 года аб'ект быў закрыты на рэканструкцыю, але яна так і не пачалася. Больш інфармацыі чытайце, глядзіце і слухайце на eurradio.fm і заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.